Hey, Dirty. What? Look at that girl right there. Ooh, she make me say,
ooh, ooh,
yeah,
ooh, ooh,
ain't
do what you.
Selamat datang kembali ke Overtime Indonesia, ya, podcast basket yang ngebahas tentang dunia taekwondo, ya, kok, ya, kalau nggak salah, ya.
Kita, ya, taekwondo, tapi kemarin kadang-kadang takraw.
Karena takraw tingkat kesulitannya jauh lebih susah, ya, daripada
jauh lebih susah
basket, ya. Jadi emang, ya, kembali lagi minggu kali ini di Overtime Indonesia, pas kita rekaman ini, kebetulan Last Dance baru keluar, cuma saya belum nonton. Saya baru nonton cuplikannya saja nih, Bapak Riko, Bapak Idan. Oh,
iya.
Ada orang baru di Overtime Indonesia. Bukan orang baru, yang baru saja kita undang hari ini. Bapak Idan namanya. Bapak Idan ini adalah admin Lambe Tura, ya? Bener, ya? Apa?
Bukan.
Oh, bukan. Bukan, ya. Coba Bapak Idan silakan diperkenalkan ke pendengar Overtime Indonesia. Bapak Idan ini siapa dan kenapa bisa kita undang di Overtime Indonesia? Silakan Bapak Idan, waktu dan tempat.
Boleh. Oke, terima kasih Kemal, terima kasih Riko. Kenalin, saya Idan. Ya. Saya adminnya @mainbasket di Instagram, juga adminnya mainbasket.com, terus juga Twitter. Salah satu penulis juga di Main Basket.
Mm-hmm.
Ya, begitulah.
Main Basket kemarin followers baru, followers Instagram-nya 145.000 kalau nggak salah, bener, ya?
145.000, ya, ya, begitulah.
Itu beli apa emang pecinta basket? Mohon maaf, Bapak Idan.
Itu organik sih, naik sendiri, ya. Nambah-nambah sendiri.
Mm-hmm.
Nambah-nambah sendiri, tapi ada yang lucu nih selama corona nih, followers gue berkurang, harusnya 146, tau gak lo?
Hah, kenapa bisa begitu?
Begitu?
Kenapa begitu?
Gue gak tahu. Gak tahu, tapi ada fenomena itu. Gue waktu itu sekitar seminggu lalu gue lihat, duh kok jadi 145 ya, persen 146, gue inget. Terus gue lihat menurun dia, menurun, gue gak tahu kenapa. Mungkin gara-gara
NBA libur.
Bisa jadi.
Karena NBA libur mungkin, ya. Tapi gini, main basket itu udah dibikin dari kapan sih? Dan main basket ini akunnya gitu.
Okay. Dulu tuh gue bikinnya sebenarnya awalnya dari blog. Waktu belum ada media sosial waktu itu cuman blog setahu gue. Jadi gue bikin itu di tahun 2008 kalau gak salah. Mainbasket.wordpress.
Wah, lama banget itu udah tuh. Lama banget, ya. Gokil.
Iya, jadi gue nonton, nulis, gitu. Dan banyak yang komentar waktu itu, karena belum ada Instagram, belum ada Twitter, ya. Ada Facebook sih waktu itu, gue suka lempar-lempar.
Wah, anjing, berarti main basket OG banget kok, ya. Maksudnya,
oh, jelas, Mal, jelas.
Kitanya masih jadi penonton, dia udah bikin beritanya gitu, okay, maksudnya. Iya. Kita masih penikmat kalo, doang.
Bener. Kalau menurut gue sih, Mal, gue nambahin aja kalau... Kalau menurut gue kelebihannya Om Idan nih, dia bisa menyampaikan berita tuh apa adanya tuh, Dan. Contoh misalnya Om Idan suka mengkritik Perbasi, itu dia nggak segan-segan. Menurut gue itu kenapa followernya dia bisa organik setinggi itu. Jadi memang menurut gue main basket menjadi kiblat informasi basket NBA untuk anak basket di Indonesia. Menurut gue.
Oh, Perbasi.
Lu bisa liat,
mengkritik Perbasi.
Captionnya tuh. Misalnya. Gitu loh. Misalnya dia nggak ragu untuk ngambil statement-statement yang memang cukup mengkritisi berbagai pihak. Menurut gue loh, Om Idan, gitu.
Ya, kalau tadi itu.
Iya.
Waduh.
Gokil, Bapak Idan luar biasa. Terus abis itu si main basketnya berarti sebenarnya udah dari zaman Facebook kok, berarti 2000 berapa tuh, Bapak Idan tuh?
Sebenarnya sih dulu tuh 2008 gue bikin, ya. Terus 2008 terus gue ikutan Facebook kapan, ya, lupa gue. Terus jadi gue suka iseng kalau abis nulis linknya gue oper ke Facebook, kan. Banyak yang baca gitu. Memang saat itu sebenarnya gue bukan ngeritik sih waktu itu, karena gue juga nggak tahu Perbasi atau IBL atau IBL waktu itu. Dan macam-macam basket Indonesia, gue cuma nulis apa adanya aja, apa yang gue lihat. Dan umumnya tuh bentuknya lebih ke pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini, ya, kenapa begitu, ya. Dan buat sebagian orang, pertanyaan-pertanyaan itu cukup masuk akal dan juga jadi pertanyaan banyak orang tentang basket Indonesia. Jadi aja rame udah gitu. Terus
nah, berarti Bapak Idan ngefans basket dong. Berarti maksudnya ngefans NBA lebih lebih seneng NBA kah waktu awal-awal basket atau justru Kobatama dulu, zaman masih Kobatama dulu, lebih seneng merhatiin yang mana dulu?
NBA pastinya, NBA.
Oh, NBA, NBA dulu ya. Berarti ya kurang lebih ya. Nah, berarti ada tim favorit dong.
Iya.
Apa tim favorit Bapak Idan?
Gue suka NBA itu gara-gara Gary Payton, Sean Kemp, sama Seattle Supersonics.
Oh.
Timnya bubar
banget. Oh, pas banget.
Oposisi.
Pas banget pas lagi Last Dance episode 5 awal. Tadi gue nonton awalnya doang, selain ngebahas Kobe Bryant. Michael Jordan tuh pas selesai All-Star Game ada meluk Gary Payton. Terus dia ngomong ke Gary Payton, semoga kita ketemu di final. Wah, dia ngomong gitu. Michael Jordan meluk Gary Payton, cuy. Jadi pas banget Bapak Idan ngefans. Tidak, bukan dengan orang yang salah. Dan saya waktu berangkat ke Los Angeles, lagi ngeliput All-Star, kebetulan saya interview Gary Payton, Bapak. Alhamdulillah.
Udah ketemu di Love Scram, tapi belum pernah ketemu Gary sama Sean ya.
Oh iya, benar. Susah ketemu Sean Kemp, PR juga tuh pasti sekarang.
Iya.
Kesibukannya apa, main TikTok apa? Kalau nggak salah Sean Kemp sekarang ya?
Bapak rumah tangga
main bapak muda TikTok bapak muda. Oh jadi gitu ya, jadi ngefans sama Gary Payton, Seattle Supersonic. Dan kenapa banyak followers yang mungkin kenapa ngefansnya sama Seattle Supersonic sama Gary Payton, Sean Kemp, kenapa tuh Bapak Idan? Coba tolong dijelaskan Bapak Idan.
Dulu tuh kan kita kenal NBA itu dulu dari RCTI ya, kalau pada inget ya.
Ya, betul.
SCTV, dan dulu kan nggak banyak game ya, nggak banyak game. Apalagi kalau gue dengar ceritanya dulu Mas Ari Sudarsono, kalau nggak salah Mas Ari Sudarsono tuh bawa game ke NBA ke Indonesia itu agak sulit beliau untuk dapat game-game besar karena mahal game-game.
Ya. Jadi
itu pun sejujurnya gue nggak terbegitu ingat game-game apa aja. Cuman memang saat itu dulu tuh ada apa sih NBA Action kalau pada ingat ya.
Ada. NBA sampai sekarang kayaknya NBA masih ada. Action.
Ya, tapi kan sekarang nggak segaung dulu. Dulu itu kan cuma NBA Action. Sekarang kita mau lihat highlights tuh di mana-mana gitu, karena di YouTube, di
bisa
di mana. Dulu highlights itu kita cuma bisa lihat, khususnya di Indonesia tuh lewat NBA Action. NBA Action tuh
dulu sore ya Dan ya, sore dulu ya.
Sore, iya. Sore. Nah, di NBA Action itulah kita bisa lihat beberapa pemain yang aksinya edan-edan dulu waktu itu kan. Nah, dulu itu nggak kayak sekarang ya. Dulu itu banyaknya itu adalah slam dunk. Kalau sekarang kan macam-macam tuh, ada crossover, ada ngejatuhin orang lewat crossover, ada step back, ada drive yang aneh. Dulu tuh ada block, sekarang block tuh juga keren banget, ada assist, sekarang semua dinaikin. Dulu seingat gua, yang gua ingat itu, umumnya yang diangkat tuh ya slam dunk.
Ya. Yeah.
Slam betul, dunk.
Betul.
Wah, hajar slam dunk siapa, mulai dari John Stark, slam dunk yang kecil-kecil, ada Bob Sura, terus macam-macam.
Kevin Johnson.
Yang kayak gitu-gitu. Nah, yang bikin gue jatuh hati dulu tuh Sean Kemp, terus Gary Payton yang asal lempar, tau-tau ada Sean Kemp terbang dari mana, jebluar, gitu. Udah deh. Anjir, keren banget nih berdua nih, gitu.
Oh, kecintaannya gitu situ ya, kecintaannya justru karena ada ngedang-ngedangnya ini, karena zaman dulu highlight ngedang-ngedang ini, paling di bold lah ya daripada highlight yang lain gitu ya.
Iya.
Iya.
Bukan kita sampai tahu tuh 360 dunk lah, windmill
jam, airwalk ya, airwalknya Jordan.
Between the leg Isaiah Rider.
Between the leg Isaiah Rider tuh 34 T-Wolves tuh.
Iya. Dan emang benar sih, maksudnya era dulu ya waktu gua masih SMP tuh 90-an lah, berarti seputaran 2000-an kalau enggak salah gua SMP. Jadi pada saat SMP itu gua tuh duduk sama satu cewek paling cantik di satu sekolah ini, gitu. Bapak ini, Bapak Rico. Jadi iya. Nah, jadi gua ini waktu SMP kelas 1 gue ikut eskul basket. Gue tuh mulai main basket tuh kelas 6 SD di Kalimantan Timur sama Rinda. Mulai main basket kelas 6, kenapa? Karena kebetulan susah dulu masuk eskul sepak bola. Yang masuk bola itu selalu yang nakal-nakal, selalu yang preman-preman sekolah. Jadi kalau mau masuk itu kalau anak cupu kayak cabut lu anjing gitu, kayak dibully. Jadi akhirnya kan cari cabang olahraga lain selain sepak bola mau gak mau. Nah, saya pas kelas 6 memilih basket. Nah, pas kelas 1 saya masih kelas 6 main basket itu karena nonton final Bulls sama Utah Jazz. Itu dulu pertama, pertandingan pertama ditonton di TV dan akhirnya cinta sama basket itu adalah Bulls lawan Utah Jazz yang di Last Dance ini, yang Last Dance. Itu dulu baru eranya Kobe Bryant tuh setelah itu. Masuklah SMP. Nah, masuk ekskul basket di SMP dan kebetulan di samping gua ini Bapak Idan Bapak Riko duduk dengan cewek paling cantik satu sekolah dan dia ikut basket juga. Gua tanya dong, lu suka apa sih pemain? Dia ngomong gini doang, gua suka Raptors. Kenapa suka Raptors? Karena ada Vince Carter. Sesimpel itu. Karena dia bilang kena ada Vince Carter. Kenapa Vince Carter? Karena pada era itu semua highlight yang dunk itu spesial banget buat kita pecinta NBA. Setiap ada anak sekolah atau pelatih kita, dia bisa nombok, bisa ngedunk, itu senengnya bukan main kayak, wah anjing ini orang bisa nombok cuy. Itu tuh senengnya ngelihat dia ngedunk. Bang, ngedunk lagi, kayak seneng gitu. Sekarang kayak orang ngedunk kayak udah biasa aja di IBL, orang pada nombok, dar biasa. Dulu Denny Sumargo nombok, cetar. Itu kayak anjing, Marlon Adiranga, cetar. Wah anjing ini keren banget ini orang, gitu kan. Tingkat jagonya dulu kan bisa ngedunk, kalau dulu.
Ya, Ali Budimansyah, jangan lupa Mal, Ali Budimansyah, sama Thomas Teddy.
Tapi kalau gue ingatnya itu Denny Sumargo, Marlon Adiranga kalau gue. Jadi emang benar kata Bapak Idan tadi bahwa kenapa Bapak Idan bisa ngefans sama Sean Kemp buat yang dengerin. Sean Kemp dulu tuh rajanya nombok juga, era-eranya dia sama Gary Payton tuh anjing juga itu orang gitu. Ya benar Bapak Idan begitu?
Ya kurang lebih gitu Mal. Ini Rico nih jago slam dunk juga nih.
Ya, si bisa.
Aduh.
Si bisa. Dulu kan tiket kalau kita main basket zaman dulu kok ya, yang penting bisa megang ring. Wah, anjing nih orang jago nih gitu ya.
Benar.
Anjing megang ring jago nih.
Sama lay up nepak papan.
Tak. Gitu. Oh iya, itu ya lay up tetak. Itu kayaknya udah.
Iya, benar.
Itu kayak anjing nih orang jago nih. Udah tiketnya gitu padahal goblok-goblok juga mainnya kalah-kalah juga. Tapi emang benar, gua setuju sama Bapak Idan. Nah, cuma Bapak Idan berarti hidup di era Sean Kemp, maksudnya era yang mungkin jauh lebih lama nonton basketnya daripada gua sama Rico ya, kok ya. Maksudnya bukan ngomong tua ya, cuma maksudnya jauh lebih dulu nonton NBA. Nah, apa perbedaan paling signifikan NBA zaman sekarang sama NBA zaman dulu menurut Bapak Idan main basket yang followersnya 145.000 ini? Ayo.
Macem-macem sih ya.
Mm-mm.
Beda. Mana yang kita pilih, yang kita lihat ya?
Ya Steph nih, Golden State Warriors nih, eranya Warriors nih. Sama dulu. Okay,
Warriors. Warriors tuh salah satu yang, Warriors nih salah satu pembeda yang paling jelas daripada sebelumnya. Warriors khususnya sejak adanya mereka Stephen Curry, terus kemudian Klay Thompson, dan kawan-kawan itu, itu salah satu revolusi yang mengubah basket ya. Kenapa? Karena gini, Warriors ini yang pertama kali menurut gua ya, yang pertama kali menyadari bahwa tembakan 3 angka itu jelas lebih hebat daripada tembakan 2 angka. Orang semua sudah tahu tuh, 3 poin jelas lebih banyak daripada 2 poin.
Mm-hmm.
Tapi kemudian si apa nama general manager siapa ya? Nah dia yang melihat bahwa ini kalau kita eksploitasi dan diakumulasi, jumlahnya bisa jauh, bedanya itu jauh banget, sehingga mereka mulai tuh, Najmin, udah Curry lu latihan nembak terus, udah Klay lu latihan nembak terus, kita akan eksploitasi, kita akan tempatin lu sebagai penembak 3 point, tujuan kita itu. Jadi satu kali nembak 3 point 3, yang lain dapat 2, kita 6, mereka 4, kita 9, mereka 6. Jadi itu salah satu pembeda. Dulu ada 3 point, tapi tidak seheboh itu. Gua gak kebayang kalau misalnya Jordan zaman dulu, sudah mulai mengeksploitasi 3 point, hanya tambah gila lagi poin-poinnya menurut gue. Ya. Dan
kita pasti bisa.
Seinget gue yang dulu tembak 3 point-nya jago banget tuh, ada beberapa
nama. Reggie Miller,
ada Mark Price juga kalau ingat di
Cleveland Cavaliers.
Ya. Apa Peja Stojakovic, ya.
Sebelum itu, Mal.
Price tuh, ada tuh dia pas di Last Dance 4 tuh waktu dia game 7-nya yang awal berubahnya Jordan tuh ketika dia mulai masuk ngalahin Cleveland Cavaliers yang ada Brad Daugherty sama si Larry Nance tuh. Ada Mark Price tuh, dia jawabannya tuh itu Mark Price 3-point.
Oh, dia nomor 25 kan. Yang lawan Bulls ya. Iya, yang nembak 3 terus kan. Iya.
Cuman emang saat itu tuh belum belum dieksploitasi edan-edanan gitu. Nah, Warriors itu yang udah hajar-hajar. Kalau kita lihat statistiknya harusnya ada tuh berapa jumlah tembakan per gamenya dari si Warriors dibandingin sama sebelum-sebelumnya. Kemudian baru tim-tim lain mulai mengadopsi itu. Itu salah satu perubahan yang kelihatan banget sih. Houston kemudian ngikutin, terus tim-tim lain juga mulai.
Akhirnya pada small ball semua ya, mainnya small ball tipe small ball gitu ya.
Betul, small ball itu juga salah satu perubahan yang menurut gua yang cukup berbeda antara, kita lihat juga itu bisa dilihat tuh di Last Dance, gue lupa Last Dance, gue yang baru belum nonton, gue yang 5, berapa sekarang? 1, 3, 4,
5, 5, 6. Iya, 5,
6. 5, 6 sekarang.
Kita lihat tuh bagaimana ketika Bulls masih dipegang sama Doc Collins tuh, sebelum Phil Jackson, iya. Itu masih Jordan sentris tuh.
Betul.
Andelin Jordan, bola ke Jordan gitu. Baru kemudian ketika dia diganti sama Phil, baru tuh Phil pun punya teman si Tex Winter.
Betul.
Mulai mengadaptasi bahwa semua tuh harus bisa nembak, semua tuh harus punya peluang yang sama. Karena kalau Jordan mati, Jordan dijaga abis kayak itu sama Detroit, harusnya yang lain harus bisa naik. Nah itu juga salah satu revolusi yang mengubah basket waktu itu, sehingga nggak lagi ngejagoin
satu orang,
satu dua pemain, tapi bola mulai kemana-mana. Itu juga post play, kenapa dulu big man begitu dominan zamannya Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Shaquille, karena udah bola kesana tuh, bola ke dia, suruh main di sana David Robinson sama Tim Duncan, bola kesana udah hajar deket ring nembak.
Dan terbukti kalau big man-nya jago, timnya juga juara. Maksudnya terbukti bahwa kalau ada big man satu tim ini, big man-nya kuat banget, misalnya kayak Patrick Ewing atau Olajuwon atau David Robinson tadi, itu terbukti bahwa Shaquille O'Neal contohnya juga terbukti big man-nya bagus, tim ini pasti melaju ke final. Kekurangannya Allen Iverson, waktu itu sempat kekurangannya Allen Iverson adalah big man, tapi kan dia datengin Mutombo kan? Ya benar ya, Mutombo ya?
Iya, ya, tapi gagal juga.
Tapi gagal. Cuma kan dulu patokannya gitu kok. Dan maksudnya zaman dulu adalah big man-nya bagus, udah pasti nih tim bagus gitu. Ya itu beda kasus sama siapa Michael Jordan lah. Tapi kan dia ada Dennis Rodman akhirnya ya kan. Tapi big man-nya bagus, pasti tim ini melaju ke final lah. Minimal tuh udah final wilayah lah. Kalau big man-nya bagus. Kalau sekarang beda. Siapa yang paling jago nembak tiga dan siapa yang paling bisa ngendok di 0 derajat itu loh di ujung itu? Itulah yang jago, itu pasti udah masuk final tuh. Yang kayak gitu-gitu, rotasi-rotasi tinggal PJ Tucker nunggu di ujung aja gitu kan, nembak. Atau Klay Thompson nunggu di situ, catch and shoot, nembak. Gitu ya, kalau dulu lebih physically, lebih seru ya, keras gitu ya.
Iya, dulu bisa agak keras juga sih, karena kan apalagi dua center beradu di bawah tuh udah, wah. Dulu kan kalau inget tuh, final ketika Jordan nggak ada, Houston lawan New York sama Houston lawan Orlando
Magic. Lawan Orlando Magic.
Ya, Houston lawan Orlando Magic tuh kan Hakeem lawan Shaquille tuh.
Iya benar. Houston
lawan New York tuh Hakeem lawan Patrick Ewing tuh. Hakeem lawan Patrick Ewing. Jadi emang adu big man bawa ring semua tuh. Cuman memang dua-duanya waktu itu punya masing-masing pemain tandemnya sih. Ewing tuh punya John Starks, punya Kevin Johnson, terus si siapa? Magic itu punya Anfernee waktu itu ya, Anfernee Hardaway.
Dennis Scott.
Soalnya dulu selalu kayak gitu ya, selalu pemain shooting guard atau playmaker selalu harus ada punya tandem satu big man aja. Kan gitu kan dulu?
Iya, kurang lebih begitu dulu.
Kalau sekarang kan Steph tandem sama Klay Thompson, point guard tandem sama shooting guard, atau James Harden tandem sama Russell Westbrook. Sekarang kan dicari yang kayak gitu-gitu tuh. Yang Paul George tandemnya Kawhi Leonard. Maksudnya bukan tandeman kayak LeBron sama Anthony Davis. Kan LeBron sama Anthony Davis kayak era zaman dulu kan. Oh, LeBron butuh big man yang bagus gitu. Tapi kan kalau yang tim lain, tandemnya Paul George, Kawhi Leonard ditandemin. Terus yang Russell Westbrook, James Harden gitu ya. Sekarang tipenya yaudah.
Ya, dan itu tuh perlu diketahui bahwa kenapa dia berubah tuh salah satunya adalah karena riset juga sebenarnya. Jadi gini, karena riset. Jadi sebenarnya menembak di area bawah itu lebih sulit sebenarnya.
Area bawah penjaga, tuh maksudnya di mana tuh area bawah tuh?
Deket ring.
Bawah
ya. Yang 0 derajat, malah 0 derajat yang lu bilang 0 derajat.
Oh, ini yang apa? Ini yang di ini pen kan? Pen kan? Pen area kan maksudnya kan?
Yang di pen dekat ring
itu. Di pen kok.
Di vital restricted area tuh. itu sebenarnya adalah area paling sulit untuk nembak. Karena penjaganya akan banyak di situ, ada dua orang, bisa dua orang yang nempel lu di situ kan, dua orang, tiga orang. Nah, itu yang menurut gua salah satu dasar kenapa kemudian permainan itu mulai, oke, kita buka gitu. Buka, karena toh juga peluangnya sama. Jadi, sama-sama, jadi kalau dia masih maksa di situ, selain pemainnya lebih fisikal, peluangnya sebenarnya lebih kecil. Ada sebenarnya statistiknya tuh. Jadi, kalau dihitung-hitung tuh dibuka tuh dibongkar, statistik nembak tuh, area bawah tuh justru sebenarnya paling sulit untuk nyatakan. Jadi ngapain kita ngabisin waktu di situ gitu.
Iya benar.
Jadi makanya mending sebenarnya dibuka lagi, mainnya buka lagi aja gitu. Spacing. Iya.
Makanya itu apa namanya, kita sampai sekarang masih respect banget sama LeBron, sama Giannis Antetokounmpo, karena mereka bisa main di bawah dan tetap jadi MVP gitu ya. Itu tuh susah gitu. Karena dikeroyok, habis-habisan itu Giannis sama LeBron di bawah ring itu, habis gitu. Wih, tapi memang itu sih, maksud gue NBA zaman sekarang. Dulu tuh kalau gue main, mungkin Rico sama Idan juga main NBA Live, NBA 2K kan dulu belum ini ya, maksudnya NBA 2K kan zaman dulu belum populer. Kita kan main NBA Live kan zaman dulu. Dulu tuh kalau ada satu tim yang ada kayak Reggie Miller atau Ray Allen tuh pasti kita pakai nyari nembak 3, 90, 98 gitu. Pasti dipakai tuh Peja Stojakovic 98. Ah, gue pakai timin aja deh. Jadi emang sebenarnya dari era situ kita nyadar satu mindset yang sama, bahwa kebanyakan orang itu tinggi badannya tidak setinggi Patrick Ewing dan Hakeem Olajuwon. Kita tuh punya physically yang kita tuh nggak bisa setinggi mereka gitu loh. Banyak apa minoritas apa orang tinggi se Patrick Ewing, Yao Ming, Shaquille O'Neal itu minoritas banget zaman dulu. Mayoritas adalah orang-orang kayak kita yang pendek. Makanya itu kenapa nyari yang 3 pointer zaman NBA Live tuh seneng banget Reggie Miller, Ray Allen. Sama begitu ada Allen Iverson, MVP itu dewa kita semua. Kenapa? Karena doi cebol di NBA. Udah. Postur tuh. Bener-bener. Iya kan? Bener. Jadi gitu. Jadi karena postur apa-apa segala macem. Nah, terus ya, ini kita kembali karena ini ada Bapak Idan. Bapak Idan cukup menjelaskannya. Tapi ini kayak Spin Boy kemana nih Spin Boy? Kok? Ada kok? Lu kok?
Ada dong.
Oh ada, kira-kira ada dong. Lagi heng, kaget.
Menyimak.
Nah terus, berarti kita kembali ke topik ya, karena ini tadi perkenalan Bapak Idan dan throwbacknya udah, cuma ini ada beberapa, apa namanya, ada yang sesuai dengan judul kita ya. Jadi ada foto Derrick Rose, terus ada foto Kobe Bryant, Chris Paul, terus ada fotonya LeBron James, Kobe Bryant, terus ada OKC zamannya James Harden. Jadi kalau misalkan buat Rico sama Bapak Idan nih, disuruh milih nih, Derrick Rose nggak pernah cedera, atau Kobe Bryant sama Chris Paul akhirnya bersatu di Los Angeles, atau OKC Harden, Durant sama Westbrook tidak pernah terpisah, atau Kobe Bryant ketemu sama LeBron James di final. Kalau dari Spinboy deh, Spinboy lu pilih empat itu, mana yang paling lu nanti-nantikan kalau lu punya Aladdin nih ceritanya, punya jin, lu bisa ngomong, saya mau ini, apa kok?
Oh, gue bisa jawab. Gue bisa jawab jelas.
Apa?
Gue jujur, setelah Kobe Bryant, gue ngefans sama Derrick Rose.
Oh iya.
Dan iya, itu gue cuma ada jersey pemain NBA, cuma ada dua malah di rumah. Kobe sama Derrick Rose. Jadi jawabannya adalah, gue berharap Derrick Rose itu fit, pasti. Ditambah dia secercah harapan buat franchise-nya Chicago Bulls. Jadi iya, sebenarnya iya, itu akan jadi skenario yang indah kalau dia tetap fit sih. Karena menurut gue point guard terbaik kalau dalam kondisi fit itu Russell Westbrook, Chris Paul, itu semua lewat sama dia menurut gue. Jadi cukup ironis dia tidak bisa maintain karirnya dia sih karena cedera ya. Tapi gue bener-bener berharap Bulls tuh bisa, kalau dia sehat kan Bulls cukup rajin final wilayah tuh, walaupun kalah terus sama LeBron sama Celtics. Tapi kalau dia fit tuh Bulls bisa berbicara banyak atau bahkan mungkin bisa melangkah ke final dengan core yang dia punya saat itu. Ada Waldeng, ada Joakim Noah.
Carlos Boozer ya, kalau nggak salah ya.
Ada Carlos Boozer. Jadi gue otomatis sangat berharap sebenarnya Derrick Rose bisa tidak cedera.
Iya.
Kalau gue itu.
Apalagi kalau misalkan kita ngelihat track record-nya Bulls setelah nonton Last Dance adalah mereka lebih seneng nyari formula-formula gimana caranya supaya Derrick Rose bisa masuk ke final gitu kan. Kayak Jordan gitu loh. Caranya nyeting Jordan supaya akhirnya bisa masuk final, ngasih tandem-tandem siapa. Gue yakin Bulls kalau Derrick Rose gak cedera pasti akan nyari sistem gimana caranya supaya Derrick Rose bisa akhirnya masuk final NBA dan juara NBA. Dan waktu itu gue pernah bukan lagi vakum sih. Jadi waktu gue kuliah di IKJ karena gue belajar kesenian. Jadi gue sempat vakum main basket dan sempat vakum nonton NBA. Terus ada sepupu gue nih kok ceritanya. Sepupu gue datang ke rumah gue di Ancol. Terus dia bilang kayak gini, Mal, lu masih nonton basket? Jarang sih yang kalau yang sekarang gue nggak terlalu mantau gitu eranya LeBron gitu, karena emang Kobe Bryant udah apalah lagi cedera-cedera dan ini lagi eranya LeBron kan 2012-2011 gitu, jadi jarang nonton. Cuma waktu itu dia pernah bilang kayak gini, wah ada satu orang Mal yang gue lagi ngefans banget. Hah, siapa satu orang ngefans banget? Derrick Rose Mal, Derrick Rose. Bilang, wah kenapa Derrick Rose? Iya, wah jago banget, MVP masih muda, mainnya eksplosif. Nah, dari situ akhirnya gue mantau Derrick Rose. Kenapa ada sepupu gue yang gak pernah nonton basket, tiba-tiba ngefans sama Derrick Rose? Ternyata gitu kok, karena dia masih muda dan eksplosifnya itu, emang dia kalau dia itu kalau gerak keren aja gitu ya.
Dia masih pencetak rekor tuh Mal, MVP termuda sepanjang sejarah, dengan umur 22 tahun.
Iya, masih belum ada yang ngalahin, masih ya, ya mungkin mungkin kalau Luka Doncic masih bagus ya tadi kalau nggak ada corona anjing ini, mungkin harusnya kalau Luka Doncic ini masih oke, terus si ya mungkin ada peluang lah ya Luka Doncic lebih muda lagi misalkan MVP gitu ya. Cuma ya kita kan nggak tahu, harusnya kan season ini Luka Doncic masuk kandidat kan, cuma ya akhirnya
top 3 lah
gitu. Cuma ya udah, jadi mau nggak mau kita harus tetap dari close. Cuma memang gue sih setuju kalau Derrick Rose itu gak cedera, pasti Chicago Bulls tuh sampai sekarang diomongin orang. Berarti lu pas dia 60 poin yang Minnesota yang dia nangis-nangis itu, lu sedih dong kok?
50
sedih dong.
50, oh sedih bener-bener. Karena gini ya, gue cukup mencermati perjalanan dia, dan gue salut sama Adidas yang tetap maintaining kontrak sepatu dia. Makanya di saat dia rilis sepatu dia yang ke 2014, itu dia nangis Mal. Karena dia tidak menyangka masih banyak pihak-pihak sponsor yang masih mau nempel sama dia. Nah, 50 poinnya waktu lawan Minnesota Timberwolves itu kan dianugerahi sama NBA game paling berkesan di musim 2018 apa? Kalau gue tidak salah, itu dapat penghargaan tuh Mal. Jadi memang sampai seorang LeBron James aja posting di feed bahwa ini membuktikan lu punya hati seorang pebasket yang gak kenal menyerah sih. Ya sedih, gue sedih jujur. Keren sih seorang Derrick Rose. Walaupun sekarang ada di Pistons apa segala macam, gue tetap ngefans sama dia. Istilahnya kalau ada Steph Curry sama Derrick Rose nih Mal, dalam satu tempat foto, gue pilih Derrick Rose. Kalau gue
iyalah.
Ngefans, tapi gue ngefans banget.
Satu hal yang gue gak suka dari Derrick Rose, rambutnya kok. Coba di DM kok suruh potong rambut, suruh cepak
banyak
lagi
pikiran.
Bilang.
Dia banyak pikiran, Mal.
Oh ya mungkin. Pikiran, iya mungkin. Tapi harusnya tuh Derrick Rose kalau jadi tuh, kalau musim ini masih jalan, ada iming-iming mau ke Lakers tuh padahal tuh. Padahal dari
betul.
Kalau dia ketemu di Lakers, wah anjir, kita langsung beli bajunya. Lu kok jelas gue juga.
Tapi gue nggak tahu ya, mungkin gue justru suka dia di Piston karena rotasi bola ke dia terus kan. Jadi plus minus sih sebenarnya dia mau ngincer juara atau minute play banyak. Kalau minute play banyak, dia harus main di tim kecil kayak Piston kemarin sih kalau menurut gue.
Padahal tapi tadi akhirnya Lakers sekarang ngincer Chris Paul kan, katanya dengar terakhir. Untuk kedepannya ngincar Chris Paul untuk ininya backupnya Rondo ya, tapi ya Derrick Rose. Oke, kalau dari Spin Boy Derrick Rose keren, cukup informatif lah untuk pendengar. Nah sekarang terakhir Idan, dan lu kalau disuruh milih Dan dari empat itu Dan apa Dan?
Pak ini pen
apa?
Kita berandai-andai jadinya ya. Gue sih kalau berandai-andai sih ya yang tadi ada Kobe ketemu LeBron ya.
Oh oke. Kenapa tuh? Aduh.
Adu mental sih kalau menurut gue Maya. Maksudnya sama-sama jago, sama-sama luar biasa. Ketemu di final itu kayak ini kita ngomongnya kalau dia sama-sama prime atau dia
ya sebenarnya dia prime, bisa atau? Aja punya chance untuk sama-sama lagi prime ketemu, ada chance itu sebenarnya.
Kalau bisa terjadi sih luar biasa ya, maksud gue.
Betul.
Gue nggak kebayang akan seperti, gue nggak bisa ngebayang sih sejujurnya anjir kalau itu terjadi.
Iya betul. Itu keren banget ya, itu mungkin final terkeren tuh ya.
Iya, jadi gue lagi mencoba main gimana ya, LeBron jadi kayak karena, apa?
Karena gue tambahin aneh. Jadi di setiap generasi itu, Bill Russell sama Will Chamberlain, Magic Johnson ketemu Bird, terus Jordan ketemu Magic Johnson, itu pasti ada momen final ya. Jadi pass the torch.
Iya.
Nah, si Kobe ini miss, tapi secara statement si Kobe si LeBron minta maaf mal istilahnya. Sorry, di saat prime gue harusnya gue ngalahin Orlando Magic tuh di saat Magic ketemu Lakers. Jadi si LeBron ngerasa bersalah, harusnya dia yang lagi muda nih bisa tampil di final. Karena Kobe kan udah umur 33-an saat itu.
Iya, itu seru jadi, tuh kalau LeBron ketemu
parah,
bukan parah. Ketemu Dwight Howard itu, wah, kenapa dia kalah sih? Itu makanya yang ya gue enggak mau nyerang LeBron, malah tadi serang.
By the way, Idan ini LeBron.
Oh iya benar, astagfirullah, kayak Amar juga, LeBron juga. Ya. Harusnya menang tuh LeBron, Dan. Gimana sih, Dan?
Gue tuh emang gak tau ya, fanatik banget sih enggak. Cuman gue, apa ya, dalam beberapa hal gue simpatik, salut sama LeBron. Banyak yang gak suka dengan gayanya dia, dengan caranya dia, dengan dia pindah-pindah klub ke juara, terus sekarang pindah ke Lakers banyak. Buat gue sih memang jalan orang mau kemana-mana bisa beda-beda gitu, dan gak harus sama. LeBron gue suka karena sama seperti Jordan, sama seperti Kobe, sebenarnya dedikasinya ke game ini, ke basket tuh anjir luar biasa banget lah gitu.
Umur
sekian masih latihan gila-gilaan, sangat mungkin dia lebih edan latihannya daripada pemain-pemain yang masih muda-muda gitu. Yeah. Dan dia masih punya obsesi yang luar biasa besar, masih pengen ngejar sesuatu. Dan apa ya, banyak sih dia, kalau Jordan sama Kobe itu memang sangat otoriter di mata gue ya, dan gue gak terlalu into itu gitu. Nah, LeBron punya caranya sendiri untuk membawa timnya, entah itu dia berhasil, entah setelah dia 9 kali ke final cuma dapat berapa kali juara, yaitu ya mungkin nasibnya dia, miliknya dia, rezekinya dia emang cuma segitu gitu. Cuman dalam beberapa hal emang gue suka sama LeBron.
Oh, jadi lu lebih dari Jordan, Kobe lu lebih ngefans sama LeBron ya? Kalau dari bertiga ini ya? Oke. Masuk akal sih. Maksudnya banyak orang juga yang, kalau gue sama Spinboy kan Kobe gitu. Kalau lu kan LeBron gitu. Karena ya gua, apalagi kan lu sebenarnya.
Jordan tuh ya hebat, Kobe ya hebat juga gitu. Bukan berarti LeBron di atasnya, itu enggak gitu. Maksudnya ya kehebatannya masing-masing gitu. Tapi secara dalam beberapa hal gua kesukaan gua terhadap LeBron lebih besar daripada Kobe sama Kobe sama Jordan. Tapi gua bukan berarti bilang wah LeBron lebih hebat daripada Jordan. Enggak, ya. Jordan juga luar
biasa. Kenapa itu kecintaan lu lebih besar, Dan? Kenapa, Dan? Karena
gua tadi bisa malah udah dijabat.
Iya, maksudnya apa kalau
satu nyampur gini mal.
Satu kata
yang suka nyampur. Gua tuh suka nyampur sama karakter dia di luar lapangan. Nah itu gue yang subjektif gue tuh itu, kayak misalnya nih LeBron itu sangat family man gitu.
Oke.
Ya family man, terus kemudian setahu gue, tapi bisa diingetin sih, gak terlalu keras kayak misalnya Jordan ke Isaiah tuh kan kayak keras banget ya.
Ya.
Ya kutipan yang lagi beredar hari ini, gue nggak benci, gue benci tapi gue respect gitu kan kata Jordan tentang Isaiah gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh sedikit banyak membuat gue agak berkurang respect gue ke Jordan. Kenapa sih benci-benci gitu nggak usah lah.
Respect aja. Gitu. Ya. Nah,
kalau Jordan, kalau
Kobe.
Nah, Kobe itu gue dulu. Ini kebalikannya waktu gue ngobrol sama Mario Lawalatan ya. Kobe itu dulu gue suka. Apalagi dia di awal-awal tahun 96. Itu anjir itu eksplosif banget. Kemudian somehow, gue gak tau ya kapan turning point-nya, gue merasa dia sangat egois menurut gue. Sangat, bola gue nembak gitu, ngejar apa segala.
Enggak
kayak dulu lagi gitu.
Yeah, nah,
kalau LeBron itu lihat dari awal itu dia cupu, tapi seiring usianya nambah, pengalamannya nambah, gue melihat dia makin matang, apalagi waktu dia juara di Miami, yang pertama kali dia juara di Miami itu, gue lupa level game keberapa, ada satu gestur tuh. Ada satu gestur, LeBron tuh dulu dia suka gigit kuku. Kalau pada inget ya. Pertama kali juara di Miami itu, dia sudah gak gigit kuku. Kayaknya dia nyewa psikolog atau apa gitu, dia udah gak gigit kuku. Terus kemudian ada satu titik, gue ngeliat gini. Jadi ada kamera tuh ngeliatin ke dia, ke muka dia. Dia lagi duduk di bench. Terus gue dalam hati gue pas gue liat mukanya LeBron, gue bilang gini, anjir juara nih, mukanya juara. Padahal dia belum juara tuh. Masih ada dua game, anjir juara nih mukanya nih. Udah kelihatan juara. Padahal masih satu game, dua game. Lucunya, komentatornya waktu itu, komentator live-nya, bilang gini waktu itu, oh, he knows it, dia bilang gitu. Dia udah tahu. Jadi mukanya tuh sudah tahu. Jadi dia ngeliat, situ tuh poinnya, si komentator bilang, anjir mukanya, dia sudah tahu dia bakal juara gitu. Udah dia pasti juara.
Nah, itulah yang bikin...
Sama komentator tuh bisa ngeliat. Jadi gue bilang, anjir nih orang udah berubah gitu. Dibanding dulu
emang,
dulu tuh kayak, apa ya, kasarnya ada cengengnya, ada apanya gitu. Sekarang itu udah gak terlalu, udah enggak malah.
Iya. Jadi sebenarnya yang bikin lu ngefans gesturnya itu, Dan, ya? Ya, kebayang sih.
Hal di luar lapangan sih sebenarnya. Kayak dia misalnya nyumbang buat sekolah, Kobe nyumbang, Jordan nyumbang, tapi kesini-kesini tuh lebih, apa ya, gak tahu ya. Gue suka sama gerakan-gerakan seperti itu gitu.
Oke, luar biasa penjelasan Bapak Idan. Semoga yang lagi dengerin ini makin tercurahkan lagi. Tapi karena Zoom-nya sudah mau habis nih Bapak Idan, Bapak Riko, jadi kayaknya untuk penjelasan hari ini cukup sampai di sini dulu kali ya. Nanti kita ketemu lagi ya, barangkali ya. Karena Zoom-nya udah less than one minute. Jadi thank you buat yang udah dengerin. Bapak Idan, thank you. Buat Spinboy, thank you. Nanti di depan kita undang lagi bisa Bapak Idan ya.
Ya, boleh.
Ya, dan thank you udah dengerin Overtime Indonesia episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. So, gua Rico dan Bapak Idan dari Main Basket caps dulu guys. Mantul. I like the way you do that right there. Right there. Make your lips when you talk and that make me stir. I like the way you look in them pants. Say you're fine. The mama a quarter piece. She far from a dime.